Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про подеи даты середы 4 студеня.
Спеша коротко про надворье.
У Беларуси чакается пахмурное надворье, температура до плюс 3 градусов.
Не пропустите.
У вечеровом эфире «Свободы» передача Яна Максимюка «Звоночки». Коментары телефонования на «Свободу».
Шановні слухачі, ви можете допомогти більш повно представити Білоруський день. Пришліть інформацію про плановані події, які уявляють цікавість для наших читачів на адрес svoboda@rfrl.org.
Так само у гэты день.
У 1591 Слонім отримав свой герб.
У 1925 у Менску пройшов перший усебелорусский з'езд наставников.
У 1948 М'янма отримала незалежность от Великобритании.
У 1964 почався визит папы Павла VI на Святую Землю. Он стал першим папом, які наведав Єрусалим.
У 2004 президентом Грузии был обраны лидер революции Ружов Михаил Саакашвили.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1515-м Мікалай Радзівіл Чорны, дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага.
У 1729-м Яўхім Храптовіч, грамадскі палітычны дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, публіцыст, паэт і перакладчык.
У 1869-м Ядвігін Ша, беларускі празаік, публіцыст і драматург.
У 1952 годзе у гэты дзень, 60 гадоў таму, нарадзіўся Юры Захаранка, беларускі палітычны дзеяч, былы міністр унутраных справ Беларусі, скрадзены і верагодна забіты ў 1999 годзе.
День памерлі.
У 1897-м Эмерык Чапскі, беларускі калекцыянер і нумізмат.
У 1975-м Юрка Відбіч, беларускі пісьменнік, грамадска-культурны дзеяч эміграцыі.
Цитата на память.
Абыякавы да мінулага не мае аніякай інтэлектуальнай перавагі над жывёлай, і таму ёсць першы кандыдат на маральную, а затым і фізічную смерць. Усё адно, хто гэта чалавек ці народ. Уладзімір Караткевіч.
Зараз паўтор перадачы, якая прагучала ўвечары.